Jak dlouho by měly být preventivní testy na koronavirus pro všechny zdarma? Proč se nákaza covidem stále šíří v proočkovaném Izraeli a za jakých podmínek tam začne školní rok? O čem vypovídá první výroční zpráva skupiny PPF, vydaná po smrti Petra Kellnera? A proč vznikla první feráta ve Vysokých Tatrách až teď? Vláda změnila názor a preventivní testy na koronavirus se zatím nebudou spoplatňovat. Jak dnes rozhodl kabinet, pojišťovny je budou po 1. září dál plně hradit i lidem nad 18 let. Důvodem obratu je podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha nepříznivý vývoj epidemie v některých evropských zemích. V Česku epidemie stagnuje, denně testy odhalí zhruba 180 nakažených, většinou jde o neočkované osoby ve věku 16 až 30 let. U našeho telefonu je přednosta Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Pazďora. Dobrý večer.
Příjemný večer.
Jak důležitý protiepidemický nástroj podle vás jsou hrazené preventivní testy na koronavirus pro všechny?
Já se domnívám, že při stále nedostatečné proočkovanosti populace je to velmi důležitý nástroj.
Zatím mají tedy lidé z veřejného pojištění hrazeny měsíčně 2 PCR testy a 4 antigenní. Tohle nastavení se podle vás osvědčuje?
Já si myslím, že to nastavení vyšlo z možností laboratoří a zdá se, že tento počet je dostačující. Otázka je, kdy došlo ke zhoršení epidemiologické situace i u nás, jestli bychom se neměli vrátit k častějšímu vyšetřování, respektive protěžovat více PCR testy, které přece jenom jsou citlivější.
Ještě nevíme přesně, jak dlouho budou preventivní testy na koronavirus hrazeny. Jak dlouho by to podle vás mělo být?
Tak tady jsou nepochybně odborná hlediska a pak jsou tady politická hlediska, protože v okamžiku, kdy se o tom poprvé diskutovalo, já už si neuvědomuji, jestli to bylo v červnu nebo začátkem července, a vycházelo se z toho, že jestliže se stopne hrazení těchto testů, tak lidé budou nepřímo donuceni k tomu, aby se nechali proočkovat. A tehdy padla otázka, jestli to tak opravdu v září proběhne. A já už jsem tenkrát naznačil, že se domnívám, že to rozhodnutí se určitě změní a je vidět, že se opravdu změnilo. A nejsem si úplně jistý, jestli je to jenom vlivem odborných názorů. Jisté je, že z hlediska odborného určitě by ta přísnější protiepidemická opatření měla trvat minimálně do poloviny září, kdy se buď projeví nebo neprojeví návrat školáků do nových kolektivů, návrat lidí z dovolených, důsledky větší mobility populace, ale reálně se domnívám, že do voleb se ta situace nijak nezmění a že to testování bude probíhat nadále bezplatně minimálně do poloviny října.
Mám vám rozumět tak, že podle vás rozhoduje to, že u nás budou volby, tedy záležitost, která s epidemií naprosto nesouvisí?
Já si myslím, že to do určité míry souvisí, protože ta problematika COVID-19 je velmi značným problémem a je jasné, že i v těch různých předvolebních prohlášeních se může zohlednit i to, jak jednotlivé strany přistupují k této problematice.
Německý institut Roberta Kocha uvedl, že v Německu začala čtvrtá vlna covidové epidemie. V Česku počty nakažených zatím nerostou. Čím to podle vás je?
Je otázka, jestli přece jenom větší část populace se nepromozila v těch kritických měsících únoru a březnu. Je otázka, jestli ty novější mutace, ať už delta mutace nebo delta plus mutace, se nezačaly šířit v Německu rychleji než na území České republiky. Tady je opravdu plno neznámých faktorů a víme, že situace v různých státech i v rámci Evropy se nedá načasovat. Každá ta země má trošku jiný vývoj epidemiologické situace. Takže to, co je teď v Německu, se nemusí projevit v České republice, anebo se to může projevit třeba s daleko větším odstupem.
Vysvětluje epidemiolog Petr Pazďora. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
V Izraeli začnou od 1. září očkovat děti nad 12 let přímo u vstupů do škol, pokud s tím budou souhlasit jejich rodiče. Země má vysokou proočkovanost, ale počet nově nakažených tam roste. Denně jich přibude okolo 6400, což je nejvíc od února. Izraelská vláda sice rozhodla, že školní rok začne jako obvykle. Střední školy v oblastech se špatnou epidemickou situací ale musí zajistit, aby bylo přes 70% studentů ve třídě očkovaných, jinak přejdou na online výuku. U našeho telefonu je Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý den.
Ví se, proč se nákaza koronavirem v Izraeli tak šíří?
Tak já si myslím, že jedním z těch důvodů bylo to, že opravdu v Izraeli se velmi uvolnila ta opatření a ještě před několika málo týdny, kdy jsem měla možnost tam být, to prostě v Izraeli vypadalo, že jakože epidemie skončila a prakticky nebylo poznat, že by ještě COVID měl být problémem, ale na druhou stranu Izraelci velmi rádi cestují a prostě varianta delta se potom v Izraeli začala šířit velmi rychle, právě především tedy mezi zatím ještě neočkovanými lidmi, takže ta čísla začala velmi rychle narůstat a tudíž Izrael poměrně potom záhy začal přistupovat k různým omezením, na které jsme zvyklí konec konců i u nás.
A za jakých podmínek tedy půjdou izraelští žáci a studenti na začátku září do školy?
Ty podmínky budou opravdu poměrně přísné, bude se velmi často testovat, bude se očkovat, kdy se jedná tedy o děti nad 12 let. Vy jste sám zmínil, že dokonce v těch zasažených oblastech budou ty děti přecházet do online výuky v případě, že ta třída nebude mít 70% proočkovanost. Další věc, kterou Izrael zahájil, a to si myslím, že je poměrně zajímavé, jsou testy na protilátky v krvi a více jak 1000 týmů bylo rozmístěno po celém Izraeli a odebírá trošku krve z prstů dětem, aby vůbec se zjistilo, kolik dětí prodělalo COVID, protože samozřejmě, jak víme, u dětí se to často ani nevědělo, že ty děti byly nemocné a ty děti, které budou mít vysoké protilátky, potom nebudou muset chodit do karantény, nebudou muset, nebo vlastně budou mít přístup na různé aktivity, kde by jinak museli mít například očkování. Takže to je další velká věc, která myslím si bude velmi zajímavá i pro vědeckou komunitu, protože nevíme, jestli v jiné zemi bude probíhat něco podobného. No a také se různě bude pracovat právě s tou karanténou. Mluví se o tom, že vlastně i děti, které se potkají s někým, kdo je nakažený, tak nebudou muset do karantény, ale budou muset podstoupit 2 nebo dokonce 3 testy za sebou každý den.
To byly děti, ale jaká protiepidemická opatření teď v Izraeli platí obecně?
Tak v Izraeli se zase zavedly roušky, především tedy ve vnitřních prostorách, což nebylo zrušeno nikdy úplně, ale nebylo to tak úplně dodržováno, i když například ve veřejných dopravních prostředcích to bylo povinné i právě například v těch letních měsících. No a hodně se mluví o tom zeleném pasu, že vlastně opět na určitá místa, jako jsou různé kulturní akce a vůbec akce, kde je možné, nebo kde se předpokládá velké shromáždění lidí, tak je potřeba se prokázat tím, že člověk byl buď očkován, nebo prodělal COVID, nebo prostě má vysoké protilátky.
A mají ty Izraelci stále trpělivost a dodržují ta opatření, když víme, že většina z nich je naočkovaných, někteří už dokonce i třetí dávkou?
Tak zase já teď vycházím z té své zkušenosti nedávné. Já myslím, že Izraelci, podobně jako konec konců i zbytek světa, jsou do značné míry tím již unavení, ale jak se ta situace prostě začíná zhoršovat, tak to prostě musí brát vážně. A myslím si, že především v souvislosti se zahájením školního roku prostě si lidé uvědomují, že nechtějí, aby se opakovala ta situace z minulých měsíců. To znamená to, že děti musí být doma a nemohou chodit do školy. Takže myslím si, že to prostě budou dodržovat. Zase jsou tam výjimky, my třeba nemluvíme o tom, že školní rok pro ultraortodoxní děti z náboženských rodin začal již před 3 týdny a tam prostě se žádná opatření nedodržují. Naštěstí, ale překvapivě rodiče jsou nebo mají zájem o ty testy na protilátky, takže tam je vidět, že přeci jenom aspoň to je pro ty rodiče zajímavé, ale prostě jinak jakákoliv opatření ohledně třeba menších skupinek nebo nějakého omezení v rámci té výuky v ultraortodoxních školách, to prostě tato komunita odmítá.
Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Děkuju za informace a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
PPF, Mezinárodní investiční skupina, sídlící oficiálně v Nizozemsku, ale přes svého zakladatele Petra Kellnera spojená s Českem, vydala pravidelnou výroční zprávu. Jde o první výroční zprávu společnosti, pod kterou není podepsaný Petr Kellner. Přesto výroční zpráva tragicky zesnulého zakladatele na několika místech připomíná. Celou zprávu prostudoval redaktor týdeníku Hrot Pavel P. Novotný. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme zvyklí považovat PPF a Petra Kellnera téměř za synonyma. Jak se to projevuje na nové výroční zprávě?
Tak samozřejmě máte pravdu. Tak přítomnost Petra Kellnera v téhle výroční zprávě nebo v té letošní, potažmo loňské výroční zprávě je stále silná, byť jenom v náznacích a v odkazech. Takže je to zlomová výroční zpráva, protože jak pan Bartoníček naznačuje, startuje jakousi symbolicky novou éru skupiny, která zkrátka bude bez Petra Kellnera v té reálné biznisové přítomnosti. A je to zkrátka nový začátek a ta výroční zpráva je těch vzpomínek plná, nebo jsou tam na několika místech poměrně silné momenty.
Vy už jste se zmínil o Ladislavu Bartoníčkovi, to je výkonný ředitel PPF a také tedy hlavní autor té výroční zprávy. On se v tom textu nemohl vyhnout ani hospodářským výsledkům skupiny a ty výsledky nebyly dobré. PPF zaznamenala poprvé ve své historii citelnou ztrátu. Jak byla ta ztráta velká a co jí způsobilo?
Ano, je to bohužel nešťastná, řekněme, shoda okolností, že skupinu postihla, jak řekněme, ta ztráta nejbolestnější v té osobní rovině, v té tragické události z konce března, tak zároveň má skupina za sebou vlastně vůbec nejhorší a nejobtížnější rok z pohledu toho biznisu. Je to samozřejmě, souvisí to zejména s pandemií covidu, která dramatickým způsobem ochromila zejména ten spotřebitelský trh v Ázii, na kterém je bytostně závislý jakoby největší hráč skupiny nebo nejvýznamnější společnost ve skupině, a to je Home Credit, který se prostě brutálním způsobem propadl do ztrát a stálo to sebou celou skupinu. Ta ztráta je zhruba 250 milionů euro oproti nějaké necelé miliardě čistého zisku z loňského roku, takže ten sešup byl dramatický, přestože samozřejmě je to způsobené věcmi, které nikdo neovlivnil, a s podobným propadem se potýká celá řada světových společností z různých odvětví.
Změní se potom propadu nějak směřování skupiny PPF?
Otázka, jestli to bude souviset přímo s tím propadem jako takovým, který byl daný prostě faktorem vnějším, který málo kdo mohl ovlivnit, ale směřování skupiny se zřejmě nějakým způsobem jako nějakým způsobem se změní. Je zkrátka vidět, že to spotřebitelské financování, na které PPF v posledních 20 letech raketově rostla, naráží na nějaké svoje mantinely ve světě nízkých úrokových sazeb a řekněme, zkrátka těch makroekonomických prognóz je tak, že zkrátka ten produkt už není tak perspektivní, těch trhů nedotčených tím spotřebitelským financováním po světě už také ubývá, takže ani v té Asii není tam růst. To znamená, skupina se určitě mění, měnila se už v posledních pár letech, sázka na telekomunikace, média, takové ty progresivnější obory je znát už několikátým rokem a tato změna bude i pod tím novým vedením určitě jenom pokračovat.
To byl Pavel P. Novotný z ekonomického týdeníku Hrot. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Pokud se ve zbývajícím čase letních dovolených vydáte do Vysokých Tater a jste fanouškem vysokohorské turistiky, můžete využít první zajištěnou cestu v tomto pohoří. První Via Ferrata byla dokončena o víkendu, má několik stovek metrů a najdete ji u značené turistické stezky mezi Malou a Velkou Studenou dolinou. Vybudování zajištěné cesty si vzal na starost Klub slovenských turistů. Předsedou klubu je Peter Dragůň. Dobrý večer na Slovensko.
Dobrý večer vám.
Už jste si po té značené cestě vylezl?
Mal jsem tu čest, že jsem se asi s 20 účastníky vydal na cestu cez Via Ferratu a bylo to v tuto sobotu. Ferrata nie je to až tak, nie je to prvá Ferrata, kterou jsme navrhovali a která nám byla dovolená, ale táto, ktorá je postavená, je Ferratou, ktorá kopíruje značený chodník. Autor ju postavil celkom zaujímavo, je tam pár kolmých miest a myslím si, že táto Ferrata bude vhodná pre našich návštevníkov Tatier.
Určitě ano, přesto je poněkud překvapující, že ve Vysokých Tatrách je to první zajištěná cesta. Vy jste jako klub turistů neměli ambice, aby ve Vysokých Tatrách byla nějaká Via Ferrata už dřív, nebo aby jich bylo víc než jedna?
Mali jsme my a mali jiné organizace, avšak na důvody byste se museli spýtat našich ochranárov zprávy TANAPu. Protože nenašli jsme důvod, proč by nemohla být i jiná Ferrata na jiných městech, ale poviem vám to asi tak, že názor je, že vo Vysokých Tatrách je veľa ľudí, veľa turistov a nerobia tam dobre pre klímu, pre zvieratá, pre faunu, pre flóru.
Nedá se argumentovat tím, že horolezci mají v Tatrách k dispozici mnoho cest a také je využívají. A proč tedy ne Via Ferrata?
Nechápem, znovu by som sa obrátil na ochranárov, pretože horolezci síce nechodia vo veľkých množstvách na svoje cesty, sú tam dvaja, štyria jednotlivé družstva, ktoré vystupujú, ale myslím si, že pre zvieratá robia asi to isté, ako keď ide viacej ľudí po nejakej zaistenej ceste, ktorá je presne vedená, ľudia nemôžu odbiehať niekde inde, pretože je to veľmi nebezpečné, čiže sa musia držať tej zaistenej cesty, ktorá je natiahnutá.
A nedá se také připomenout to, že po tatranských oficiálních chodnících chodí turisté a ti také přírodu zatěžují a v mnohem větších počtech než horolezci nebo lidé, kteří lezou po zajištěné cestě?
Něco, já sám tomu nechápem, když se pýtáte na to, co by se vám věděl odpovědat, ale turisti zaťažujú a práve toto je problém medzi ochranou, teda správou TANAPu a turistami v návštevníkmi Tatier, že správa TANAPu a ochranári nechcú, aby chodilo viacej návštevníkov do našich hôr. Prečo to považujú, že robíme tam galibu pre zvieratá, pre flóru, faunu.
Rozumím, ale tedy poslední otázka. Nestojí o vyšší počty návštevníků v Tatrách alespoň tatranští hoteliéři a ubytovatelé?
Určitě ano, protože v tomto roku a i minulém roku pocítili velký úbytok hlavně vašich turistů českých a turistů z Polska. Naši Slováci začali chodit více do hor, to asi je všeobecně známe i v jiných krajinách Evropy počas covidu, ale nie jsou schopni naplnit ty počty, které hotelieri mali z českých turistov a z Polsky.
Děkuji. Tolik Petr Draguň, naslyšenou.
Dovidení.
Všechna témata publicistické části hlavních zpráv najdete kdykoliv na naší internetové stránce. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.